Li gor ku mala mafên mirovan îhadê, zextên sergirtiyên siyasî li zindanên Tirkiyê her ku diçe zêde dibin. Bi vê yekê ve girêdayî çalakiyê nûbetên li Amed, Wan û Îstanbûlê yên jaliyê xizmên zindaniyan ve bidaxaza bidawîkirina zextên li ser zindanan, şewitandina înfaza girtiyan û dermankirina girtiyên nexweş û berdana wan didomin. Nûbet jaliyê malbat û komala mafên mirovan ya şaxa Îstanbûlê bi duruşma, em li zindanan mirinên naxwazin, em jiyanê diparêzin di hefteya çaran de jî didome. Dayika Yakup Akmanê li zindana Silivriya Îstanbûlê girtiye Fînca Akman ji tevlî nûbetê bûye. Akman diyar dike ku zindanên Tirkiyê bûye cihên mirinê.
Ad cinazê ku derdikevin di mihê mehkê de heş cinaze derketin, ne tişkî hindî bû, ne yanî tişkî ku em bibêjin normal bû, ne normal bû. Dibêjin ew xwar kujin, ew nexweşin. Hema ev nexweşî sûcek heye. Ev mirin sûcek heye. Sûcê wê derê ye ku hef sê dinê di wê derê demekî, di wê derê de sorin mezin heye, di sorinê de yaşamî ji dibin. Sûcê wê derê ye ku xwe bikujin jî sûcê wê ye, o ew jî bikujin, dixin stiyan dibe xwe kuştin. Kesik boş boşuna xwar kujin.
Piştî Akman, hevseroka giştiya îhadê Erenkeskên ji mafya axaftinê girt. O balkişan ser rewşa siyasetmedara Kurd, Aysel Tuluk'a girtî. Tuluk bi salane tekoşîna mafên mirovan dike. Û divê Tuluk zûtirîn demê de were berdan. Li zindanên Tirkiyê tiştên xirab dikevmin. Û dewlet li dijî zindaniyan hukûka dijminatiyê birêve dibe. Wê got. Li aliyeke din ve ceherî de wî di rojên borî de, Komîsyona Zindanan a Şaxa îhadê ya Îstanbûlê, raporta binpêkirina mafên zindaniyan yên Herêma Marmara, yên Meha Mijdar, Cotmeh û Berfambarê parve kiribû. Endama Komîsyona Zindanan a îhadê parêzer Jiyan Tuson diyar kir ku, di sê mehan de li zindanan 3118 binpêkirinên mafan pêk hatin. Û wiha got.
İşkence, darp, ağır şekilde darp var. Yine psikolojik baskı ciddi boyutlarda.
Di sê mihên dewî de li zindanan gelek binpêkirinên mafanên weke êşkence, lêdan, lêgerîna tazî, êrişên nijadperest û cihêkariyê, her wiha bi awayeke darê zorêşandina zindaniyan ji bo zindanên din û her weke din gelek binpêkirinên din jî pêk hatin. Her wiha parêzer Tuson herî dewî balkişan ser pandemiya vîrusa korona jî. O wê diyar kir ku bi nexweşiya COVID-19 binpêkirinên mafan hêj zêdetir bûn. Tuson di berdamiya axaftina xwe de jî got ku bi hinceta pandemiya vîrusa korona tecrîda li hemû zindanan hîn zêdetir bû. Men Botanî, Deng Amerîka, Istanbul.